Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեկլարյանն անդրադարձել է տրանսպորտի գնի հնարավոր բարձրացմանը. Հայաստանում կոռուպցիոն իրավիճակը վատթարացել է։ Կոմիտաս 5-ը հասցեի բնակիչներն հազանգում են, որ իրեն շենքի հարակից տարածքում ապօրինի շինարարություն են ընդունում։ Բնապահպաններին անհանգստացնում են Սյունիքում շահագործվող հանքերն ու նոր տրվող լիցենզիաները։ Շառլ Ազնավուրը 3 երեկոյան այցելել է իր համար կառուցված բնակության վայր ու պատասխանել լրագրողների մի քանի հարցերին։ Հայաստանում անչափահասների դատավարությունն ուղեկցվում է ինչպես չափահասներինը։ Իտալացի երիտասարդին երել են Հայաստանի պատմամշակութային վայրերը, նա սովորել է նաև հայերեն լեզուն։ Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը, լսենք օրվա կարևոր լուրերը։ Այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով Երևանը ժամանում Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն, Բրյուսելում Ֆյուլեի գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Անկա Պադորարուն Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ հանձնակատարը կարևորում է իր այցը Երևան հատկապես Վիլնյուսի արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին ընդառաջ։ Ադրբեջանը ուշադիր հետևում է Մոլդովայի օմբուդսմեն Աուրելիա Գրիգորիուի հետ կապված զարգացումներին, թույլ չտալու ռեպրեսիաներ նրա նկատմամբ, ապա լրատվական գործակալության փոխանցման այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով, այնինչ կատարվել է Գրիգորիոյի հետ Հայաստանի խորհրդարանում նրա հայտնի ելույթից հետո, տհաճ փաստ է։ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները սկսել են աշխարհում ամենամեծ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման բանակցությունները։ 2012 թվականին Եվրամիության և ԱՄՆ-ի միջև ապրանքաշրջանառությունը կազմել է $650 միլիարդ։ Սիրիայի իշխող կուսակցությունը և ընդդիմությունը փոփոխություններ են իրականացրել իրենց ղեկավար մարմիններում։ Իշխող բաս կուսակցությունը մի քանի պաշտոնյաների է փոխել, այդ թվում փոխնախագահ Ֆորկ ալ-Շարային, որը Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի ընտանիքի վաղեմի մերձավորներից է, իսկ Թուրքիայում հրաժարական է ներկայացրել Սիրիայի ընդդիմության վարչապետ Խասան Հիտտոն, ոմանք դեմ են նաև Քաթարի հետ Հիտոյի կապերին։ Ստամբուլի գեզի այգին բացվելուց ժամեր անց նորից փակվել է։ Երեք Ստամբուլի նահանգապետ Հուսեյն Ավնի Մալթուն հայտարարել է, որ գեզի այգին կբացվի, միևնույն ժամանակ զգուշացնելով, որ անօրինական հավաքներ այգում չանցկացվեն։ Կրասնոյարսկում Ենիսեի գետի վրա կառուցված հեքում գազի պայթյունից երկու մարդ զոհվել է, առնվազն մեկը վիրավորվել։ Եգիպտոսի նախագահի պաշտոնակատար Ադլի Մանսուրը հայտարարել է, որ տարեվերջին երկրում կանցկացվեն խորհրդարանական ընտրություններ։ Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում։ Այսօր տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեկլարյանը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, անդրադարձել է հասարակական տրանսպորտի գների հնարավոր բարձրացմանը։ Նախարարը նշել է, որ նախարարությունում ստեղծվել է հատուկ հանձնաժողով, որը կուսումնասիրի խնդիրը։ Հովանես Մովսիսյանն է մանրամասնում։
Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեկլարյանի խոսքով ընդամենը մի քանի օրից պարզ կլինի տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման հարցը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան Բեկլարյանը ասաց, որ այժմ նախարարությունում հատուկ հանձնաժողով է ստեղծվել, որ ուսումնասիրում է ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ընկերությունների ծախսերը և մատուցվող ծառայությունների գների համապատասխանելիությունը։ Թե կոնկրետ քանի տոկոս կթանկանա ուղևարձը, նախարարը հրաժարվեց պատասխանել։ Նա ասաց, որ առանց հիմքերի օդում խոսել չի սիրում։
Այս պահին թանկացումներ չկան, դրա համար քանի այլ հանգացումներ չկան, մենք աշխատում ենք, որպեսզի դա լինի, միշտ ասել եմ, ավելի մինիմալ եւ ավելի իօքուտ ժողովրդի։
Երեք համատեղասուլիս էին կազմակերպել փոխադրող կազմակերպությունների միության նախագահ Վարդան Փանոսյանը եւ հանրային խորհրդի տրանսպորտի ենթահանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հովանիսյանը։ Նրանք հայտարարել էին, որ Երևանում գործող երթուղայինները եւ ավտոբուսները այլևս չեն կարող 100 դրամով սպասարկել քաղաքացիներին եւ առաջարկել էին կամ թեթեվացնել հարկային բեռը կամ էլ բարձրացնել ուղևարձը, քանի որ նման ձևով շարունակելու դեպքում ուղևորափոխադրումներ իրականացնող շատ կազմակերպություններ ուղղակի կլուծարվեն։ Գագիկ Բեգլարյանը ասաց, որ այս հայտարարություններին ծանոթ է, ըստ նրա այս մարդիկ չեն խոսում իօքուտ ժողովրդի։
Ես լսում եմ նրան մի քանի անգամ և ասում եմ իմ սուբյեկտիվ կարծիքը, և ես դիմել եմ Վազգեն Մանուկյանին, որ հանրային խորհրդում չի կարելի տանել մարդկանց դրել պաշտոնների, որոնք չեն տիրապետում ընդհանրապես ինչի մասին է խոսքը և ինչ են խոսում։
Նախարարը ասաց, որ որոշ մարդիկ նպատակային կերպով կառավարության և նախարարությունների դեմ են խոսում, քանի որ անձնական շահ ունեն։ Վերադառնալով տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման հարցին, Բեգլարյանը մանրամասնեց, որ վերանայելու են ավտոբուսների, միկրոավտոբուսների, մետրոյի և տրոլեյբուսների ուղևարձերի չափը։ Նրա խոսքով հանրապետությունում 40-ից ավելի ուղևարձերի չափեր կան, սկսած 200 դրամից վերջացրած 5000 դրամով։ Չենք կարող բոլորի համար կոնկրետ չափ սահմանել և բարձրացնել գինը։ Անհատական մոտեցում է պետք, ասաց նախարարը։
Բարձրացնողը մենք չենք, բայց մենք պետք է ուսումնասիրենք, որպեսզի առաջարկի դեպքում կարողանանք ներկայացնել, որ մենք ունենք նաև այսպիսի խնդիրներ։ Եթե մենք մի ինչ-որ տոկոսով ենք ընդհանուր բարձրացնում, տարբեր տեղեր 40-ից ավել գնելու ենք մենք։ Մոտեցումն է պետք ճիշտ անել, որպեսզի մեր բնակիչը դրանից չտուժի, այսինքն մեկը շահի, մեկը տուժի, մեկի մոտ ավելի քիչ բարձրանա, մեկի մոտ կրկնակի շահ։
Տրանսպորտի և կապի նախարարը ասաց, որ պետք է շտապեն, քանի որ այս հարցը հանրության համար մեծ հետաքրքրություն ունի, ուստի հանձնաժողովի վերջնական որոշումից հետո մանրամասն փաստերով կներկայացնեն ուղևարձերի նոր չափերը և դրանց փոփոխման պատճառները։ «Ամեն ինչ անելու ենք, որ շատ չբարձրանա», ասաց Բեգլարյանը։ Իսկ այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ կառավարությունը սուբսիդավորի թանկացումը, նախարարը խորհուրդ տվեց հարցնել կառավարության ղեկավարին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը ներկայացրել է կոռուպցիայի ընկալմանը վերաբերող հասարակական կարծիքի ամենամյա ուսումնասիրությունը՝ կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրը, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես են աշխարհի 107 երկրներում մարդիկ գնահատում կոռուպցիայի և կաշառակերության մակարդակը, այդ երևույթի դեմ տարվող պայքարը իրենց պետություններում և թե որ ոլորտներն են համարում ամենակոռումպացվածը։ Ըստ զեկույցի 107 երկրներից 83-ում, այդ թվում և Հայաստանում, հարցվածների կարծիքով կոռուպցիոն իրավիճակը վատ տարածել է։ Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում։
Հայաստանում կոռուպցիոն վիճակը վատ տարածել է, արձանագրում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ամենամյա բարոմետրը։ Այս տարվա հարցումները վկայում են, որ հայաստանցիներն ամենակոռումպացվածն են համարում դատական, առողջապահական համակարգերը և պետական պաշտոնյաներին։ 5 բալանոց գնահատման համակարգով, որտեղ մեկ միավորը բացարձակապես չկոռումպացվածն է, իսկ 5-ը լիովին կոռումպացվածը, այս ոլորտների պաշտոնյաները սանդղակի բավական բարձր 4-րդ կետում են հայտնվել։ Աննշան ընդամենը 0.1 նիշի տարբերությամբ ամենակոռումպացվածների ցանկում է նաև ոստիկանությունը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանը այսօր ներկայացնելով տվյալները խիստ մտահոգիչ համարեց այս պատկերը։
Այն մարմինները, որոնք կոչված են լինել կոռուպցիայի դեմ պայքարի համաձայն օրենքի առաջին դիրքերում, ոստիկանություն, դատական համակարգ, իհարկե ոչ միայն Հայաստանում, այլև ԱՊՀ երկրներում, սրանք լիդերներն են իրենց կոռումպացվածության տեսանկյունից։ Կոնկրետ Հայաստանի դեպքում դատական համակարգը ընկալվում է որպես կոռումպացված կամ ծայրահեղ կոռումպացված 69% հարցվածների, իսկ ոստիկանությունը 66%։ Սրանք իսկապես մտահոգիչ թվեր են։
Կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրի այս տարվա արդյունքներով հարցմանը մասնակցած շուրջ 1000 հայաստանցի ների գրեթե կեսը, 43%-ը պնդել է, որ վերջին 2 տարիներին կոռուպցիան Հայաստանում աճել է, եւ միայն 19%-ն է հակառակ համոզմունքը հայտնել։ Հարցվածների 53%-ն էլ անարդյունավետ, որոշ դեպքերում նույնիսկ առհասարակ չգոհացնող է գնահատել Հայաստանի իշխանությունների գործադրած ջանքերը կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Վարուժան Հոգտանյանը ամբողջությամբ համաձայն է այս գնահատականի հետ։
Բայց Հայաստանի դեպքում կա մեկ այլ մտահոգիչ փաստ, եւ ասեմ, որ արդեն այդ անհանգստ իմաստությունը 3, ես հեռախոսա զանգով ստացա նաև Բեռլինից մեր կենտրոնակայանից, դա վերաբերում է մարդկանց ցանկությանը, նրանց պատրաստվածությանը ներգրավելու կոռուպցիայի դեմ պայքարում 10-ից 9 հարցվողների համաշխարհային մասշտաբով պատրաստ է ինչ-որ ձևով ներգրավել կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Հայաստանում պատկերը հակառակն է։
Այսօր հրապարակված հարցման արդյունքները նաև արձանագրում են, որ հայաստանցիների գրեթե կեսի համոզմամբ երկիրը ղեկավարում են միայն իրենց շահերը հետապնդող ընդամենը մի քանի ազդեցիկ ու հարուստ խմբեր։ Հարցվածների ծանրակշիռ մասը 82%-ն ասել է, որ կոռուպցիան Հայաստանում համարում է լուրջ կամ շատ լուրջ հիմնախնդիր։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Անցյալ շաբաթ Կոմիտաս 5A հասցեի բնակիչները ահազանգեցին, որ իրենց շենքի հարակից տարածքում ապօրինի շինարարություն է իրականացվում։ Նրանց պնդմամբ այդ տարածքում որևէ նախագիծ փակցված չի եղել։ Նոր շենքի նախագիծը պետք է իրենց հետ համաձայնեցվեր, սակայն իրենց այդ հարցով չեն դիմել։ Տարածքում նաև ծառահատում է իրականացվել։ Մանրամասները Էլեն Չիլինգարյանի հաղորդման ընթացքում։
Անցյալ շաբաթ Կոմիտասի 5A հասցեում քանդման աշխատանքներ էին կատարվում, սակայն որևէ նախագիծ թե ինչ է կառուցում այդտեղ փակցված չէր։ Մեր այցելելու ժամանակ որևէ պատասխանատուի ևս չհանդիպեցինք, սակայն հարակից շենքի բնակիչները փոխանցեցին, որ այդտեղ նոր շենքի շինարարություն է սկսվում։ Նրանց փոխանցումը արդեն 3 տարի է պայքարում են նախ իրենց շենքին մոտեցրած ենթակայանի համար, որպեսզի այն հնարավորինս հեռու լիներ, քանի որ վնասակար է առողջության համար։
Ոչ ինքնուրդությունն է, ոչ
նախագիծ,
ճարտարապետական հատակագծային
նախագիծ, ոչ քանդման իրավունք,
ոչ շենքի նախագիծ ունեին, ոչ ենթակայանի նախագիծ ունեին։
Այն, որ ենթակայանը բնակելի շենքից 10-ից 20 մետր հեռավորության վրա պետք է լինի, նոր կառուցվող շենքի սեփականատերերին չի անհանգստացնում։ Բնակիչներին ասում են՝ ձեր գործը չէ։ Հետո բնակիչները պայքարում էին ենթակայանը շրջապատող ծառերի համար, որոնք արդեն հատվել են։
Մենք դիմեցինք բնապահպանություն եւ մնացած օղակները եկան իրենց ստուգանեցին ծառահատումների համար։ Դրանից հետո նորից ծառահատում արեցին, նորից դիմեցին քաղաքաշինությունը, բնապահպանությունը, եկան ասացին իրենք ստուգանվել են արդեն 1 անգամ։ Բայց հիմա դատարանի որոշումը կա, որ ծառահատում չեն կարող իրականացնել, եւ բոլոր նկարները կա, թե որ անկյունում ինչ ծառ կար, հիմա ոչ մի ծառ այնտեղ չկա։
Կառուցապատողին չի կանգնեցրել նույնիսկ դատարանի կայացրած որոշումը այն մասին, որ ծառահատում իրականացնել չի կարելի։ Ծառերը հատվել են եւ ենթակայանը շենքերին ավելի մոտ է տեղափոխվել նոր բազմաբնակարան շենքի կառուցման համար, սակայն հարակից շենքերի բնակիչների փոխանցումը առայժմ այն հաստատված նախագիծ չունի, առավել եւս այն իրենց հետ չի համաձայնեցվել։
Անում բայց ինքը նախագիծ չունի, ախր մեր քաղաքապետարանը, մեր բանը, գլխավոր ճարտարապետը ուր են, ի՞նչ են անում։ Հիմա ահազանգում ենք, ասում ենք, որ անօրինական բան է կատարվում, գալիս են նույնությամբ, հետ են գնում նույնությամբ։
Նրանք Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ սկզբում նախատեսվում էր 14 հարկանի շենք կառուցել։ Թե ինչ է նախատեսվում հիմա չգիտեն, քանի որ որևէ փաստաթուղթ չեն տեսել։ Այժմ շինարարությունը դադարեցվել է, փոխարենը տեղադրվել է մի նախագիծ, որը բնակիչների փոխանցումը 2010 թվականի նախագիծն է, որը իրենք այժմ վիճարկում են դատարանում, ըստ այդմ այդ նախագծով կառուցապատողը առայժմ չի կարող շինարարություն իրականացնել։
Այս ուժը շինարարությունը
դատարաց քշերը Կոմիտասի մեջտեղի բանը форуме. Ночью работали они, понимаете, знали, что мы никуда не сможем обратиться. Вот в субботу, воскресенье, кому обратишься? У меня Ганчестор, к шере ночью они бурили. Такой грохот стоял просто. А крестный сах, шарджакайка, вот такой чекинный.
Барон Маркаряна, инц, анзам, асэц, это дуг, шенки жорты чи узум, а ченка чи карутсвайды.
Բնակիչները նշում էին, որ շինարարությունն ապօրինի է հենց միայն այն պատճառով, որ հակառակ ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացրած որոշման, որով ծառահատում իրականացնել չէր կարելի, այժմ այդ հատվածում որևէ ծառ չկա։ Դիմեցինք նաև Երևանի քաղաքապետարան, պատասխանը կներկայացնենք ավելի ուշ։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնենք առաջ։ Համահայկական բնապահպանական ճակատի անդամները վերադարձել են Սյունիքից։ Բնապահպաններն անհանգստացած են։ Նրանց կարծիքով, եթե Սյունիքում շարունակվեն շահագործվել հանքերը և նոր լիցենզիաներ տրվեն, ապա տարիներ անց մարզը անդառնալի կորուստներ կունենա։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
տարի հետո Սյունիքի մարզում այլևս մարդու կենդանական ու բուսական աշխարհի մասին խոսելն ավելորդ կլինի։ Այս մասին ահազանգում են բնապահպանական ճակատի անդամներն ու որպես ապացույց նշում մարզում արդեն շահագործվող 11 մետաղական հանքերն ու այն 28 հանքերը, որոնց տրվել է երկրաբանահետախուզական լիցենզիա։ Լևոն Գալստյան։
40 մետաղական հանքավայր եթե մենք ունենանք Սյունիքի մարզում, ուրեմն մենք մոտավորապես մի 20 տարի հետո Սյունիքի մարզի մասին կարող ենք մոռանալ։ Սյունիքի մարզի օրինակը ցույց է տալիս, որ եթե այս տեմպերով մենք շարունակենք հանքարդյունաբերությունը, որը միայն նպատակը դրել ուրեմն խժռել ընդերքի հարստությունը այս 10-20 տարվա ընթացքում, իրականում մենք Հայաստանում ապրելու միջավայր չենք ունենալու։
Գալստյանը նշում է, որ հատկապես Սյունիքի մարզում բնակչությունն ունի իրազեկման խնդիր, քանի որ իշխանություններն ամեն ինչ անում են հանքերի հասցրած վնասներն ու հետևանքները հանրությունից թաքցնելու համար։
Բազմաթիվ գյուղացիներ պատմում են, ինչպես են իրենք լողացել փոչամբարի մեջ փոքր ժամանակ, 15 րոպե հետո հասկացել, որ ինչ-որ բան լավ չի, եւ այն եւ այլ։ Չի ասում, ասենք կովերը մնացած անտակ արածում են, ջուր են խմում փոչամբարներից, ոչ մի ձև սահմանազատված չեն, նույնիսկ սովորական ինչ-որ ցանկապատներով, հա, կամ դրանց մի ցուցանակներ, որ վտանգավոր է, չի կարելի գնալ, այսինքն ամեն ձև փորձ արվում, որպեսզի մարդիկ չիմանան այդ ինչ է ընդհանրապես փոչամբարը եւ ինչ վտանգներ ինքը ունի։ Փաստեր ունենալուց հետո մենք ես նույնիսկ հշացել ենք, որ մի փորձեք կոծկել, որովհետեւ կոծկելով մենք շատ երկար առաջ չենք գնա։
6-7 փակված 5-6 գործող փոչամբար, որոնք կառուցվել են թույլատրելի նորմերի բազմաթիվ խախտումներով։ Բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանը պատմում է, որ օրինակ օրեր առաջ վթարը տեղի ունեցել Գեղի գետի վերին հոսանքում շահագործվող հանքավայրի փոչամբարում։ Խնդիրը բավականին լուրջ էր, բայց այդ մասին ոչ ոք խոսել չէր ցանկանում։
Ուրեմն ամբողջ պլաստիկի խողովակաշարը դեթե 5-6 տեղից ուրեմն ինքը պատրված էր, եւ այդ ամբողջ գետի ջուրը, որը պետք է առանձնացված հոսել փոչամբարից, գնացել լցվել էր փոչամբարի մեջ։ Լցվել էր այնքան հանակությամբ, որ գետի ջուրը մի 5 անգամ ավելի շատ էր, ասում փոչամբարում, քան բուն փոչամբարի խիտ բին նյութը, հա։ Ուրեմն երկրորդը, ուրեմն փոչամբարի ներքևի մասից, ուրեմն խողովակից ուղակի փոչամբարով խառնված ջուրը թափվում էր եւ գնում լցվում էր գետը։
Սյունիքի մարզ կատարած 5-օրյա IT արդյունքում համահայկական բնապահպանական ճակատի անդամները համոզմունք են հայտնում, որ Սյունիքի մարզը դուրս է մնացել պետական վերահսկողությունից։
Այնտեղ, այսպես ասած, չգիտեմ, կլանային կամ մյուս համակարգ ուղղակի թույլ չի տալիս, որ ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան բարձրացնի։ Ոչ մի ուսումնասիրություններ չեն կատարվում գիտական, ոչ մի լաբորատոր հետազոտություններ չեն կատարվում, վերջին անգամ 2007 թվականին է կատարվել ուսումնասիրություններ, ուրեմն ոչ մի վերահսկողություն չկա, նույնիսկ ռադիացիոն ֆոնը ոչ միտեղ չի ուսումնասիրվում։ Ինչպես է մինչև հանքի շահագործումը, ինչպես է հիմա, ինչ խնդիրներ են առաջացած, ասենք տեղեկա որ մենք չափել ենք եւ մոտավորապես 90-ից 100 միլիռենտգեն ժամացույց տալիս ռադիացիան։ Դա շատ լուրջ թիվ է, իհարկե բնակչությունը դրա մասին տեղյակ չի։ Դրա համար մարդիկ աշխատում են առանց իմանալու ինչ է սպասում իրենց եւ իրենց հետագա սերունդներին։
Եղիան Ներսիսյանը պատմում է, որ տեսախցիկների առաջ բնակիչները խոսել չէին ցանկանում, վախենում էին, սակայն մտահոգություններով կիսվում էին տեսախցիկներից այն կողմ։
Սլավոմաչում ես, որ 35 տարեկան տղամարդ ես, ելնես ասես, որ ես արդեն տղամարդկային ֆունկցիաներս թերանում եմ։ Դու ամաչում ես, ասես, որ տղաբերությունը Սյունիքում նվազել է, կանայք չեն կարում գտով բերել։ Խոսում ա կինը, ասում ա, դե վերջերս հարևանի ես երեխան ծնվեց, երկու ակ ձերք չուներ։ Ասում ես, լավ ժողովուրդ, ինչի՞ չեք բարձրացնում սրա մասին։ Ասում ա, ի՞նչ բարձրացնենք, մեկը ոչինչ բան չի փոխվում։ Հենց վստահություն ես շահում, ինքս սկսում ա խոսալ։ Քաջարանում մարդը խոսում, ասում ա, մարդը ընկնում ա, ներնում ա աչքի դիմաց, ոչինչ, գալիս են փողը տալիս են, ծածկում են, այսինքն հասկանում ես, այդ վնասը վաղուց կրում են իրանք, շատ վաղուց։ Մենակ մեղրիում այդ ագարագի փոչադարը, որ գալիս լցվում է արածքը, 30,000 հեկտար ձիրանի այգիներ չորացել է, այսինքն մարդիկ իրաց մաշկի վրա գրում են այդ վնասը, բայց որովհետև մարդիկ այլ ելք չեն տեսնում եւ ցավոք սրտին ասում են, ի՞նչ պիտի անեմ, ի՞նչ կարամ անեմ։
Ներսիսյանը պատահական չի համարում նաեւ Սյունիքի նոր մարզպետի ընտրությունը։
Հակոբյանների ընտանիքը ապացուցվել է, թե իրանք ինչպիսի ձերագիր ունեն Սյունիքի հետ կապված, եւ որ պարոն Գալստյանը նշեց 29 նոր մետաղական հանքերի լիցենզիաները, այդ ամբողջը շատ դրամանային կապ ունի իրար հետ։ Այս դա հազանգի մասին է խոսքը։ Իդեպ նաեւ իջքի հանքը, որ ուզում են բացեն, դա գտնվում է ամբողջ տարածքի եւ անմանավազ մեղրի ջրամատակարարման կենտրոնից 700 մետր ուղիղ գծով վերև։ Եթե այդ ջրամատակարարման կենտրոնից 700 մետր վերև դու բայթեցումներ անես եւ հանք շահագործես, դա նշանակում է դու ուղագի մեղրի կոնկրետ վրա կարմիր խաչ ես քաշում, որը վերջանում այդ մարդիկ իրանց խմելու ջուրը ցնավորվում է եւ այլ ընդրանք չունեն, իրանք մենակ են դից են խմում ջուրը։
Բնապահպանները նշում են, եթե պետությունն այս խնդիրների վրա ուշադրություն չդարձնի, իրենք այնուամենայնիվ խնդիրներով ու դրանց լուծումներով զբաղվելու են։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
հաջորդ թեմայի մասին։ Ոսկե ծիրան 10-րդ կինոփառատոնի շրջանակներում 3 օրով Հայաստանում էր աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրը։ Նա այսօր վաղ առավոտյան մեկնել է, իսկ 3 երեկոյան այցելել է հատուկ իր համար կառուցված բնակության վայրը և պատասխանել լրագրողների մի քանի հարցերին։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Պարոն Ազնավուրի հրավիրեք ձեր
Տեխնիկական խնդիրների պատճառով ընդհատեցինք։ Այժմ հաջորդ թեմայի մասին։ Անչափահասների իրավունքներով զբաղվող մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ նշում են, որ Հայաստանում անչափահասների դատավարությունը ուղեկցվում է ինչպես չափահասներին։ Խիստ մասնագիտական տերմինները թույլ չեն տալիս անչափահասին հասկանալ, թե ինչում են իրեն մեղադրում։ Դատավարության տևողությունը երկար է, դատավորները հաճախ կոպիտ են շփվում անչափահասների հետ։ Նարինե Ղադրեչյանն է անդրադարձել թեմային։
Աշխարհի որոշ առաջադեմ երկրներում անչափահասների դատավարությունն իրականացվում է այնպիսի դահլիճներում, որտեղ չկան ճաղավանդակներ, որտեղ անչափահասին դատավորը դիմում է անունով և երբեք չի շրջանառվում անբաստանյալ բառը։ Անչափահասների արդարադատության գլխավոր սկզբունքներից է նաև այն, որ դատավորը երեխայի հետ նստում է մեկ սեղանի շուրջ, որպեսզի հոգեբանական ճնշում չգործադրվի անչափահասի վրա և որպեսզի նա իրեն չզգա չուղվող հանցագործի դերում։ Միջազգային բանտային բարեփոխում կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղ համակարգող Հայկ Խեմչյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ այս ուղղությամբ ամենամեծ խնդիրը մասնագիտացված դատարանների, դատավորների և այլ կառույցների բացակայությունն է։ Նախագահի կարգադրությամբ առաջին ատյանի յուրաքանչյուր դատարանում նշանակվել է մեկ դատավոր, ով զբաղվում է անչափահասների հետ հարցերով, Հայկ Խեմչյան։
Բայց միայն նշանակելով այդ խնդրի ամբողջական լուծումը հնարավոր չի ակնկալ։ Իրականում անչափահասների հետ աշխատանքի համար պահանջվում են բավականին խորագիտ տելիկներ մանկավարժության, հոգեբանության բնագավառում։
Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի վերջին մոնիտորինգում ներառված են դեպքեր, թե դատավորի կողմից երեխայի որ իրավունքներն ինչպես են ոտնահարվել, թե ինչպես են դատավորներն ուղղորդող հարցերով անչափահասից ստացել իրենց ձեռնտու պատասխանները, ինչպես է դատավորը վիրավորել և պիտակավորել անչափահասին և այլն։ Նույն մոնիտորինգում առանձնացված են նաև հարցաքննության տևողության հետ կապված խնդիրները, նաև այն, որ մասնագիտական հագեցած տերմինոլոգիան հաճախ թույլ չի տալիս անչափահասին հասկանալ, թե իրեն որ արարքի համար են մեղադրում։ Այս տվյալները կհրապարակվեն առաջիկայում։ Հայաստանում որոշ դատավորներ վերապատրաստվել են, բայց եւ այդպես դատավոր, ով միայն անչափահասների գործերով է զբաղվում, չկա։ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախագահի խորհրդական վճռաբեկ դատարանի նախկին դատավոր Հովհաննես Ղուկասյանը, ով 30 տարվա աշխատանքային փորձ ունի, ի թիվս չափահասների 85 թվականից պարբերաբար նաև անչափահասների գործերով է դատավարություններ ունեցել։
Երբ ես խորհրդային շրջանի դատարանի նախական էի 85 թվականից սկսած, այն ժամանակները անչափահասների գործերի քննությամբ զբաղվում էին միայն դատարանների նախագաները, քանի որ պատասխանատվությունը բավականին մեծ էր և անչափահասների ճակատագրի նկատմամբ մտահոգություն կար, միայն ու միայն դատարանների նախագաներն էին քննում։ Ինչպես որ 85 թվականից սկսած ես անչափահասների հետ գործեր ունեցել և մեր գործունեությունը իրոք նույն ոսկերչի գործունեությունն էր, որովհետև անչափահասի հետ գործ ունենալը բավականին դժվար գործ է։ Նրա հոգեբանությունը հասկանալը, նրա հետ հնարավորության սահմաններում այնպեսի զրույցներ ունենալը, որ ինքը քեզ հասկանա, դու անչափահասին հասկանաս, իրոք դժվար եղել, բայց ասեմ, որ այդ ժամանակ ժամանակ դադրանների նախագահները բոլորն էլ լավ պատրաստված մասնագետներ էին, որոնք շատ լավ գլուխ էին հանում այդ գործի քննությունից։
Այժմ վերապատրաստում անցած որոշ դատավորներ զուգահեռ փորձում են մասնագիտանալ նաև անչափահասների գործերով։ Ըստ Խուկասյանի, այսօր դատավորները գործում են Պեկինյան սկզբունքներով, որը թույլ չի տալիս արագացված կարգով վարել դատը, իսկ անչափահասների առումով դատավարությունը պետք է լինի հակառակը՝ արագացված կարգով։
Ասել, որ երկար են տևում դատավարությունները և ասենք դրա հետևանքով հոգնում են, ես չէի ասի գիտեք ինչը, որովհետև մենք այսօր բավականին շատ անելիքներ ունենք կաված Պեկինյան կանոնների հետ, որոնցով մենք ղեկավարում ենք այսօր անչափահասների գործերը քննելուց։ Այս պայմաններում Պեկինյան կանոնները իրենք են ասում, որ պետք է ինչքան հնարավոր է արագացված կարգով լսել անչափահասների վերաբերյալ գործերը, բայց դե դա էլ չեմ ես անենք, որ արագացված քննությունը ազդի ընդհանրապես գործի որակի վրա։ Նույն Պեկինյան կանոնները մեզ ստիպում են, որպեսզի պարտադիր անչափահասին դատաքննության ժամանակ մանրամասը լսել, բայց վճռաբեկ դատարանը դեմ է արագացված կարգով անչափահասների գործերի քննությանը, որովհետև այն հանգամանքը, որ անչափահասի կյանքի դաստիարակության պայմանները պարզելու անհրաժեշտություն կա, եւ այլ հանգամանքներ հարց առաջանում, դրանք պետք է մանրամասը հետազոտել։ Արագացված դատաքննություն անչափահասների հետ կապված չի կարող իրեն արտարացնել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իտալացի 23-ամյա Կամելո Բիանկո Ֆորիան մի քանի օր առաջ եկել է Հայաստան, երկրի մասին տեղեկացել է իր Facebook-յան ընկերների միջոցով և ցանկացել է անպայման գալ և տեսնել երկիրը։ Աննա Բարսեղյանն է շարունակում։
23-ամյա Կամիլոն մի քանի օր է, ինչ Երևանում է, նա այստեղ է եկել Իտալիայից։ Հայաստանի մասին իմացել է 2 տարի առաջ իր ուկրաինացի ընկերուհուց։ Կամիլոն իր այստեղ գտնվելու 5 օրվա ընթացքում հասցրել է ճանաչել Երևանը, ինչից հետո հայ ընկերները որոշեցին նրան ցույց տալ Սևանա լիճը։ Կամիլո Բիանկոֆորիեն սովորել է Իտալիայի Բարի քաղաքի համալսարանում, մասնագիտությամբ թարգմանիչ է։ Տիրապետում է 8 լեզուներին, որոնցից մեկը հայերենն է։ Կամիլոն հայերեն սովորել է ինքնուրույն, առաջին 2 շաբաթում այբուբենը, այնուհետև նաև գրել և կարդալ։ Facebook սոցիալական ցանցի միջոցով ընկերացել է Հայաստանում ապրող շատ հայերի հետ, որոնց օգնությամբ սկսել է խոսել և գրել հայերեն։
Ես հայերեն սիրում եմ, ես ասում եմ, որ լեհերենը և ֆրանսերենը չեմ սիրում, հայերենը պարտը, դե ես մասնագիտությամբ թարգմանիչ եմ, բայց անկեղծ լինեմ, ձեր լեզու շատ պարտը։
Կամիլոն սիրում է ոչ միայն հայոց այբուբենը, այլ նաև հայոց պատմությունը։ Նա այցելեց Սևանավանք, որտեղ մասնակցեց հոգեհանգստյան Սուրբ Պատարագին, չնայած կաթոլիկ լինելուն հետևեց առաքելական եկեղեցու կանոններին և մոնվառեց։ Մեծ զրույցում Կամիլոն նշեց, որ այցելել է եվրոպական շատ երկրներ, սակայն իր ապագան տեսնում է Հայաստանում, ինչպես ինքն է ասում, Իտալիայից ձանձրացել է։ Կամիլոն շատ լավ տեղյակ է երկրում տիրող քաղաքական իրավիճակից, գիտի նաև Հայաստանի արտագաղթի մասին, Թուրքիային ու Ադրբեջանին էլ համակրանքով չի վերաբերվում։ Նա նշեց, որ անկախ ամեն ինչից նրան այստեղ պահող ուրիշ հանգամանք կա, սիրած աղջիկը Նունեն։
Ասացիք, որ այստեղ սիրած աղջիկ ունես։
Բարև Նունե ջան, ես քեզ բարևում եմ Սևանից։ Սեմ, ճանաչել ենք Facebook-ով։
Այսինքն առաջին հայ ընկերդ է։
Չէ, դեռ հան, դեռ չէ, չի
հանդիպել։
Բայց կհանդիպենք։
Ունեի հետ այլ պլաններ ունես։
Պլաններ, մի հատ պլաններ ունեի, որովհետև ինքը ինձ այսքան չի սիրում։ Ինձ սիրում է, իհարկե, բայց որպես ինգերը սիրում։
Ինչքան էլ Կամիլոն սիրում է Հայաստանը, այնուամենայնիվ այստեղ կան բաներ, որոնք նրան այդքան էլ դուր չեն գալիս։
Ինչը դուրս չի գալիս։ Մարշուտկա։ Հա, գիտեմ, որ շատ փող չկա։
Որտեղ շատ փող չկա։
Այստեղ, հա, հարուստ չեք։ Հարուստ չեք, դա ճիշտ է, Իտալիան Հայաստանը չէ։
Կամիլոյի խոսքով Իտալիայում շատ քչերը գիտեն Հայաստանի մասին, իդեպ նրա համոզմամբ հայ աղջիկներն ավելի խելացի են, քան իտալուհիները։ Իտալացին շատ լավ ծանոթ է նաև հայկական մշակույթին, ունի նաև սիրած բանաստեղծ՝ Պարուշ Սևակը։ Իսկ բացի Պարուշ Սևակից ինչ սիրած բանաստեղծներ, երաժիշտներ,
Հովհաննես Թումանյանը, Խաչատուր Հակոբյանը,
իսկ կոմպոզիտորներից օրինակ
Արամ Խաչատրյանը, Չիվան Գասպարյանը, չէ, Չիվան Գասպարյանը կոմպոզիտոր չէ,
Դուդուկ,
Չիվան Գասպարյանը, հա, հա, սիրում եմ,
բայց տխուր է,
ոչինչ, ինձ այդ երաժշտությունը շատ դուր է գալիս.
Աննա Բարսեղյան, Անդրանիկ Շիրինյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան.
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր գլխավոր թողարկումը 102 հաճախականությամբ լսեք ժամը 19-ին, ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, ցտեսություն։